16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Odluka Ustavnog suda da stavi van snage zakon o državnoj imovini u Srpskoj još je jedna od odluka donesena preglasavanjem i na štetu Republike Srpske, smatraju funkcioneri Srpske.
Jedan od najzahtjevnijih projekata u Srpskoj, Mahovljanska petlja, bit će sutra puštena u saobraćaj.
Ilegalni migranti iz Kosova koji su sinoć uhapšeni kod Novog Grada bit će sprovedeni u imigracioni centar BiH.
U Banja Luci u toku šampionat Bosne i Hercegovine u plivanju.
I sutra u Republici Srpskoj sunčano je veoma toplo pred kraj dana na oblačenje.
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da stavi van snage zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Srpske i pod zabranom i raspolaganja je samo još jedna odluka donesena preglasavanjem i na štetu Republike Srpske, smatraju funkcioneri Srpske. Kažu da je nadležno za imovinu isključivo na entitetima i najavljuju prijedlog novog zakona o Ustavnom sudu BiH. Prilog Milana Stojića.
Još jedna odluka Ustavnog suda BiH donijeta je preglasavanjem i protiv interesa Republike Srpske i to glasovima stranih sudija koji uglavnom odlučuju i koji treba da odu, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojčić.
Ono što bi trebalo raditi definitivno i možda i ne čekati dalje razvoj strukturisanog dijaloga je da se u parlamentarnu proceduru parlamenta Bosne i Hercegovine mora ići sa zakonom o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine koji bi se zahvalio stranim sudijama i koji bi zatvorio u stvari mandat sve trojice stranih sudija Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine koji u stvari odlučuju i ostavio Ustavni sud u rukama domaćih sudaca, isto tako propisujući i drugačije procedure donošenja odluka u kojima niti Srbi, niti Hrvati, niti bilo koji konstitutivni narod ne bi mogli biti vitalno ugroženi donošenjem odluka koje sada zanemaruju nečiji vitalni interes.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je rekao da je Ustavni sud BiH politički i da je preuzeo na sebe ulogu tvorca Ustava umjesto tumača najvažnijeg državnog akta.
Nakaradnost Bosne i Hercegovine se najviše ogleda u Ustavnom sudu, tako da je sud u tom pogledu sam još jednom dokazao da je političko tijelo međunarodnog faktora i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, ne tijelo pravde i mjesto gdje se utvrđuje pravo i ustavnost. U svakom slučaju imovina je primarno pripada Republici Srpskoj i mi ćemo nastaviti da razgovaramo u tom dijelu da bi se to pitanje riješilo u interesu prije svega Republike Srpske. A to pitanje je vještački politički nametnuto strane Pedija Ždavna koji još traje da je bilo pravno, davno bilo završeno, pošto nije bilo pravno pitanje, ne političko pitanje, zato se traži politički dogovor, a ne pravni dogovor.
Narodna skupština Republike Srpske 14. septembra 2010. godine usvojila je zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske. Imovina je bila pod zabranom raspolaganja, a odlukom je definisano da bude uknjižena na Republiku Srpsku. Postupak ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom BiH je pokrenuo Sulejman Tihić, nekadašnji zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamentarne skupštine BiH, a visoki predstavnik Valentin Inzko je 5. januara prošle godine suspendovao odluku Narodne skupštine Republike Srpske, dok se Ustavni sud BiH ne izjasni o Tihićevom zahtjevu, što je učinjeno juče.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je sastanak političkih lidera u Banja Luci pokazao otvoreni sukob bošnjačkih stranaka, te da zbog toga nije siguran da li je moguće postići dogovor o temama koje su ostale otvorene. Međutim, mogući dogovor stranaka iz federacije o izboru delegata u Domu naroda u federaciji smatra povoljnim za Srbe.
Pa Bosna pokazuje svoju nesposobnost da doživi, ona je i onako sklepana i održava se i NATO-om i voljom međunarodnog faktora. Inače, sve u njoj što se dešava godinama unazad pokazuje da je to jedan potpuno vještački iluzoran organizam koji evo uporno iznova pokazuje svoju neefikasnost, ali eto, zbog nekih sujeta stranaca uvijek se traži njeno opstajanje i njeno preživljavanje. Nisam siguran šta je moguće dogovarati. Jučerašnji razgovor političkih lidera je pokazao otvoren sukob političkih koncepcija i same bošnjačkog naroda. U nastojanju da se jedni očuvaju na vlast, a opet drugi da promovišu svoje političke ideje i opet očuvaju na vlast, došlo je do raskola koji se moglo vidjeti na kraju na konferenciji samoj za štampu. Insistirati na dogovoru u Bosni i Hercegovini za nekim rješenjima i prognozirati moguće rezultate takvih dogovora je zaista nezahvalno. Imajući u vidu sve ovo da je Bosna i Hercegovina državna zajednica sastavljena od dva entiteta, jedni to priznaju, drugi ne prihvataju. I u takvoj političkoj pristupu teško očekivati da naravno dođe do dogovora. Što se tiče dogovora u federaciji oko izbora Doma naroda, on djeluje fair što se tiče naših posmatranja. On će Srpskoj nacionalnoj zajednici omogućiti realno političko predstavljanje. Jer će tamo gdje živi, gdje je koncentrisan broj Srba, najveći u okolini Drvara, odnosno Drvar, Grahovo i Glamoč, omogućiti da daju najveći broj predstavnika i to će biti prilika da se ti predstavnici u Domu naroda federacije na pravi način založe za interese upravo Srpskog naroda u federaciji.
Da vlada Federacije Bosne i Hercegovine nema namjere da vrati više od 200 vojnih stanova u tom entitetu pokazuje primjer Rajke Đurković koja je u maju 1991. kao civilno lice u službi JNA otkupila stan u sarajevskom naselju Grbavica. Rajka je preminula 1993. a svu svoju imovinu zavještala je bratu Đurađu Trkulji koji 10 godina na sarajevskim sudovima dokazuje da je u nasljeđe dobio privatnu nekretninu, a ne stanarsko pravo. Pripremila Vesna Stakić.
Zbog lošeg zdravlja, a i ratnih dejstava, Rajka je 1992. preselila kod brata u Kotor Varoš, a u znak zahvalnosti pred tamošnjim sudom testamentom mu je zavještala svu svoju imovinu. U stan u Zagrebačkoj 21 uselila se 75. a u maju 1991. otkupila ga je za 170.000 dinara, o čemu Đurađ Trkulja posjeduje validne dokaze koje sarajevski sudovi ignorišu.
Obrazloženje da ja nisam skupa živio sa sestrom. Ona je radila 30 godina i stan je isplaćen, ima sve papire.
Momentom isplate Rajka je 1991. postala vlasnik stana, ističe advokat Željko Bubić.
Tumačiti, dakle, ovaj predmet na način da Đurađ Trkulja kao brat, odnosno pravni slednik Đurković Rajke, nije bio član porodičnog domaćinstva, je pogrešan pristup za rješavanje predmetne stvari. Mi ne možemo da prihvatimo obrazloženja da taj stan nije njezina privatna svojina.
Rajkinim stanom godinama raspolaže, ali u njemu ne živi izvjesni Fuad Džaka, koji je prema saznanjima advokata Bubića zaposlen u Interpolu BiH. Iako je stan predmet spora, Džaka ga je renovirao, kaže Trkulja.
Išao sam u miliciju i rekli mu stan je na sudu, ne smiješ to raditi, to je krivično djelo. I oni kad su vidjeli policije da on je u Interpolu, boje se ga. Ja sam i bio s njime, popio piće. Kaj Đuka, ti radi svoj posao, ja ću svoj posao.
Samouvjerenost i bahatost Fuada Džake nije jedini primjer. Brojni funkcioneri Federacije BiH i njihovi poltroni žive u vojnim, ali i privatnim stanovima čiji su vlasnici Srbi. Ni presude iz Strasbura kao u predmetu Branimir Đokić, federalne vlasti i pravosudne institucije nisu usmjerile ka izvršenju zakona i Dejtonskog sporazuma. Naprotiv, pod krinkom zbrinjavanja boračke populacije, koja veoma rijetko i živi u vojnim stanovima, opstruišu i odugovlače. Namjera je vlasnike nagnati da se umore i odustanu od svoje imovine.
Trojica ilegalnih migranata sa Kosova koja su uhapšena sinoć u mjestu Svodna u opštini Novi Grad bit će tokom dana sprovedena u imigracioni centar u istočnom Sarajevu gdje će biti ispitana, rekao je direktor službe za poslove sa strancima Dragan Mektić.
On kaže da se ova lica trenutno nalaze u prostorijama službe u Banja Luci, a uhapšeni su zahvaljujući pomoći građana koji su ih primijetili u mjestu Svodna. Oni su 7. jula zbog ilegalnog ulaska u BiH uhapšeni na području Čilinca i predati odsjeku za strance koji ih je smjestio u banjalučki hotel Ideja iz koga su pobjegli.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku donosimo.
Osvešan hram svetih apostola Petra i Pavla u Seferovcima kod Gradiške.
U Banja Luci završeno 55. redovno zasjedanje biskupske konferencije BiH. Mahovljanska petlja koja će povezivati autoput Banja Luka-Gradiška i autoput Banja Luka-Doboj bit će otvorena sutra. Izgradnja petlje jednog od najzahtjevnijih projekata trajala je nešto više od 2 godine, a koštaće više od 16 miliona evra. Ministar saobraćaja veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je za naš radio da će 20. jula biti otvorene finansijske ponude 10 kompanija koje su prošle proces predkvalifikacije za izgradnju dionice autoputa Prnjavor-Doboj.
Sutra 15. jula, dakle, Makaranska petlja biće puštena u saobraćaj, radovi su okončani prema planiranoj dinamici sa zakašnjenjem od nekih 3-4 mjeseca iz raznih okolnosti. Imali smo jedno, u blizini petlje, jedno klizište što je produžilo radove i petlje će koštati prema ugovoru za povećanje cijena zbog statističkih podataka, ukupno će iznositi nešto preko 16 miliona eura. To je jedan od najsavremenijih objekata u oblasti istogradnje. Petlja je u obliku trougla sa lukovima koji daju poseban ugođaj i kad je u pitanju sama eksploatacija, odnosno korištenje saobraćaja i vizualni pogled. Sigurno je da ovo je nastavak radova koji se odvijaju u okviru autoputeva. Petlje će spajati, kao što je poznato, dva autoputa. To je Banja Luka Gradiška i Banja Luka Doboj. I mi očekujemo nastavak daljnih aktivnosti kada je riječ o izgradnji dionice za prema Doboju. Dakle, 20. jula treba da bude otvorena finansijske ponude. Nadamo se da ćemo u prvom krugu doći do izvođača radova s kojim ćemo moći sklopiti ugovor o izgradnji. Što se tiče same petlje, može se reći da je urađena po najsavremenijim najvišim standardima, korištene su najsavremenije metode, najkvalitetniji materijali, nadzor koji je bio doprinio tom kvalitetu, kao što je poznato, njemački nadzor je bio zajedno sa stručnjacima iz Republike Srpske, a izvođači OHL i Miskogradnja su dali svoj doprinos tom kvalitetu.
U mjestu Seferovci kod Gradiške danas je osvešta novosagrađeni hram svetih apostola Petra i Pavla, kojem je kumovao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Prije osveštanja hrama episkop Banjalučki Jefrem uručio je Dodiku ključeve novoizgrađene bogomolje, a potom su prvu liturgiju služili i vladika Jefrem i episkop Izvoričko-Tuzlanski Vasilije i Banatski Nikanor, informiše Aleksandar Javorac.
Svečanoj liturgiji prisustovalo je više stotina mještana Seferovaca i susjednih sela, te veliki broj gostiju iz Loktaša, Gradiške, Banja Luke i drugih gradova Republike Srpske.
Pa mi nikad u selu nismo imali ovakav hram i ovo je stvarno nešto lijepo. Hvala Budimiru, prvo Balabanu, što je ovo obezbijedio za selo, to je ipak nešto najljepše što može biti.
Pa nešto veličanstveno. Prvi put vidim ovako ostakanu crkvu i sve ovo, da ima šta čega da vidi.
Sve i sve. Sve i svašta. Tu sam slučao odmah pored ovog hrama. I sve sam prošla kroz te... Od prve cigle sam bila s majstorima. Sve pratila i sve i dočekala i ispratila.
Vladika Jefrem zahvalio je svim ljudima dobre volje i ktitorima koji su pomogli izgradnju ovog hrama.
A očigledno da su vjernici ovoga sela pokrenuti građevinskim odborom i crkvenim odborom, krenuli u jednu akciju, izgradili ovaj divan hram, divan s polja i još ljepši iznutra, sa jednom uzvišenom namjenom da se u njemu služi sveta liturgija, sve svete tajne i sveti obredi i da se ovdje vaspitava duh i ove generacije i generacija koji budu dolazili. U tome je smisao na određeni način ovoga hrama.
Izgradnja hrama svetih apostola Petra i Pavla u Seferovcima najbolji je dokaz da je narod iz ovog kraja posvećen vjeri i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, rekao je predsjednik Dodik.
Srpska pravoslavna crkva je snažan identitet srpskog naroda i u tom pogledu apsolutno treba podržavati svake aktivnosti ove vrste. I meni je veoma drago što ima danas priliku da kumujemo na ovom svečanom osveštenju ovog hrama i da zajedno sa ovdje vjernicima ovog mjesta podijelim tu radost.
Nakon liturgije u ime Sinoda Srpske pravoslavne crkve vladika Jefrem uručio je Budimiru Balabanu, ktitoru hrama, orden svetog kralja Milutina, a svim članovima građevinskog odbora uručene su zahvalnice.
Region i svijet. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon dolazi u Srbiju tokom turneje na Zapadnom Balkanu koja počinje 19. jula.
Ovo će biti prva njegova posjeta Srbije, a najavljena je i posjeta južnoj srpskoj pokrajini Kosovu. Ban je istakao da je region prošao kroz značajnu transformaciju i ukazao da će tokom obilaska svih zemalja naznačiti značajnu ulogu koju region igra ne samo za Europu, nego i cijeli svijet. Moja posjeta Kosovu bit će u širem kontekstu moje posjete regionu i ona će biti u skladu sa rezolucijom 1244, rekao je Ban Ki-moon. Prema njegovim riječima, Ujedinjene nacije po rezoluciji 1244 imaju mandat da obezbede da prelazni period teče u skladu sa mandatom Savjeta bezbjednosti.
Grčka mora nastaviti sa sprovođenjem reformi i dogovoreni uslovi međunarodne pomoći ne mogu biti predmet diskusije, rekao je portparol njemačke vlade.
Njegova izjava uslijedila je nakon što su grčke vlasti zatražile da im se za 2 godine produži rok za sprovođenje reformi i smanjenje deficita. On istakao da Grčka mora ispuniti uslove koje je dogovorila sa trojkom koju čine Međunarodni monetarni fond, Europska komisija i Europska centralna banka.
Predsjednik Venezuele Hugo Chavez upozorio je da bi njegov poraz na predsjedničkim izborima 7. oktobra mogao prouzrokovati građanski rat.
Ako pobjedi kandidat iz desničarske stranke, to bi dovelo do kraja socijalnih programa koje je vlada promovisala u proteklih 14 godina, što bi za posljedicu imalo građanski rat, rekao je Chavez.
Ponovo domaće teme. 55. redovno zasjedanje biskupske konferencije BiH završeno je danas u Banja Luci. Sa ovog skupa upućen je poziv svim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine raseljeni po svijetu, a posebno u Hrvatskoj, da što prije podnesu zahtjev za izdavanje ličnih dokumenata kako bi mogli glasati na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Bilo je riječi i o povratku Hrvata u BiH. Opširnije Aleksandar Javorac.
Više hiljada Hrvata iskazalo je interesovanje za povratak, rekao je banjalučki biskup Komarica i naglasio da povratak mora biti održiv i izgrađena potrebna infrastruktura.
Ja sam nedavno bio ovdje sa direktoricom elektroprivrede ovdje kod Krajine, zajedno sa predstavnicima iz Kotorvaroških sela, koji već godinama mole tamo da im se dovede struja i da im se kako tako napravi put, ali konkretno struja. Oni bi sami sebi pravili kuću, ali nema struje. A bila je struja, sve je tamo bilo u redu. Međutim, to je pogidano, uništeno i nema za njih, za povratnike, nema struje.
Na konferenciji ukazano i na činjenicu da nestanak župnika Ratka Grgića iz Nove Topole kod Gradiške nije rasvjetljen ni nakon 20 godina.
Do danas mi nemamo od strane službenih predstavnika vlasti, ni općinski, ni bilo koji drugi ranga, nikakvi informacija o njemu. Osim onih informacija koje sam ja dobio od predstavnika vojske, malo nakon toga, iste te godine, dakako, da je on likvidiran, ubijen, ali nakon toga ništa više.
Kako je najavljeno sutra na praznik Svetog Bonaventure, nebeskog zaštitnika Banjalučke katedrale i biskupije, biskupi će učestovati u misnom slavlju, koje će u Banjalučkoj katedrali predvoditi nadbiskup Vrh Bosanski kardinal Vinko Puljić.
27-godišnjem Mladenu Crnogorcu iz Banja Luke potrebna su novčana sredstva za liječenje u Moskvi. Mladen je u julu 2006. godine, skočivši u Vrbanju, udario glavom u stijenu i povrijedio 5. vratni pršljen i ostao paralizovan. Od tada traje njegovo liječenje koje zahtjeva 3-4 puta godišnji odlazak na Moskovsku kliniku, za što Mladen i njegova porodica nemaju dovoljno novca. Zbog toga je otvoren humanitarni broj 1458, a pozivom na ovaj broj možete darovati 1 marku za Mladenovo liječenje. Opširnije Sonja Terzić.
Imao je nepune 22 godine kada mu se život dramatično promijenio. Ljetna razonoda i bezazleni skokovi u vodu bili su kobni za ovog mladića. Nakon povrede kičme ostao je prikovan za invalidska kolica, a brojna liječenja u našim bolnicama bila su bezuspješna. Nada se vratila kada je Mladen čuo da se na klinici u Moskvi ugrađuju autologne matične ćelije koje bi mu vratile pokretljivost. Već 3 godine Mladen odlazi u Moskvu i kaže da su mu dosadašnje terapije puno pomogle, te da sada može da obavlja radnje koje nakon nesreće nije mogao.
Moje stanje trenutno je dosta bolje u odnosu na stanje koje je bilo kad sam krenuo na liječenju u Moskvu. Trenutno se bolje osjećam, mogu raditi neke stvari koje nisam radio prije polaska u Moskvu. Mogu da pokrićem sam ova manuelna kolica, prije sam koristio električna. Mogu tako te stvari, neke osnovne da uradim, da jedem sam, da se obrijem i tako. Očekujem poboljšanje kao što su i bila. E sada vidjet ćemo što Bog da.
Za Mladena bi bilo najbolje kada bi imao mogućnosti da u Moskvu ide na svaka 3 mjeseca, ali nažalost oni njegovi roditelji nisu u mogućnosti da to finansiraju. Mladenova majka Stana kaže da zbog nedostatka novca njen sin u martu nije mogao da otputuje u Moskvu i nada se da će do septembra sakupiti dovoljno novca kako bi otišao na još jednu terapiju.
Svaki odlazak je potrebno oko 12.000 maraka, a to svako 3 do 4 mjeseca se ide na ugradnju tih matičnih ćelija. Pa mi smo trebali već u martu, pošto nismo imali sredstava, i sad je tek ta akcija u ovom mjesecu, pa u septembru bi trebali.
Plemeniti ljudi dobre volje pozivom na humanitarni broj 1458 mogu pomoći Mladenu Crnogorcu u njegovoj borbi za ozdravljenje. Ovaj broj bit će otvoren do 31. jula.
Manifestacija Ljeto na Vrbasu u organizaciji turističke organizacije grada Banja Luka počinje sutra takmičenjem u skokovima sa gradskog mosta. Organizovana su i sportska takmičenja u basketu, fudbalu i odbojci. Za vrijeme ove manifestacije svake večeri bit će priređeni kulturno-zabavni program, rekao je za naš radio direktor turističke organizacije grada Banja Luka Ostoja Barašin.
Ako sam rekao da ćemo Ljeto na Vrbasu otvoriti 15. jula skokovima s mosta, mi ćemo ljeto zatvoriti 22. jula tradicionalnom trkom dajaka i kajak čamaca, zatim izborom najljepšeg dajaka i tu postoje lijepe nagrade za pobjednike. Ali ono što smo ove godine dodali, odnosno raniji period, imat ćemo i gastro, da kažem, događaj na prostoru Kozelnog mosta. Ćemo organizovati i kotlići jadu i roštiljadu, gdje će naši građani prilike da probaju umijeće kotlićara, dakle kuvanju pasulja ili graha. I naravno naši ćevap majstori će prokazati svoje umijeće, dakle pečenjem tradicionalnog banjalučkog ćevapa. Želimo da i ovom manifestacijom damo dodatni impuls promociji banjalučkog ćevapa kao autohtonog gastrobrenda Banja Luke. Naravno, dakle ono što budu jeli na Vrbasu, bilo kotlić, bilo roštilj, neće biti komercijalna cijena, dakle mi smo se pobrinuli da pokrijemo značajan dio troškova, dakle to će biti simbolično, mislim da će biti pasulj jedna marka, ćeva marku i po do dvije. Pobrinit ćemo se i da pivo također nabavimo po simboličnim cijenama.
Na gradskom olimpijskom bazenu u Banja Luci danas je počelo prvenstvo Bosne i Hercegovine u plivanju u svim uzrasnim kategorijama. Okupljanjem učesnika u Banji Vrućici kod Teslića danas počinje 12. evropski šampionat u brzopoteznom i ubrzanom šahu za mlađe kategorije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Na prvenstvu Bosne i Hercegovine u plivanju, koje će trajati 2 dana, učestvuje više od 200 plivača iz 18 klubova. Nakon prvog dijela takmičenja održano su finala u 18 disciplina. Najviše uspjeha ostvarili su plivači i plivačice Gradskog kluba vodenih sportova Sarajevo, koji su osvojili 27 medalja, 11 zlatnih, 7 srebrnih i 9 bronzanih. Najbolji rezultat otplivala je najbolja BH plivačica i učesnica predstojećih olimpijskih igara u Londonu Ivana Ninković iz Trebinskog Leotara, koja je slavila u disciplini 100 metara prsnim stilom u vremenu minut 13 sekundi 43 stotinke. Odličan rezultat zabilježila je i Nina Žarković, također članica Leotara, koja je postavila novi rekord Bosne i Hercegovine na 50 metara slobodno, 27 sekundi, 14 stotinki. Nakon trke Nina Žarković nije krila zadovoljstvo.
Pa zadovoljna sam veoma ispalnom trkom, ispala sam rekord Bosne i Hercegovine na 50 kraju, što je veoma dobro i nadala sam se koliko toliko tim rezultatom jer sam napuno trenirala i to se isplatilo. Osvojila sam također na 50 delfin zlatnu medalju i tu sam zadovoljna i večeras me čeka trka na 100 delfin.
Drugi dio takmičenja bit će nastavljen danas od 17 časova, a šampionat će biti završen sutra. Organizator prvenstva Bosne i Hercegovine u plivanju je Gradski plivački savez Banja Luke. Učesnici 12. evropskog šampionata u brzopoteznom i ubrzanom šahu za mlade polako pristižu u Banju Vrućicu kod Teslića, gdje će prvenstvo, kako je najavljeno, sutra svečano otvoriti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Sutra su na rasporedu i prva takmičenja. Na šampionatu će učestvovati 210 takmičara iz 19 zemalja.
Slijedi i prognoza vremena, dežurni meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila na Čemernom, gdje je bilo 25 stepeni, Trinić i Mrakovac su imali po 29, Gacko, Nevesinje, Sokolac i Han Pjesak 30, 32 Srbac, 33 Bileća, Mrkonjić grad, 34 Ribnik, Rudo kao i Srebrenica, 35 Bijeljina, Višegrad, Zvornik, Novi Grad, Trebinje i Foča, 36 Derventa, Doboj i Prijedor i najtoplije bila Banja Luka sa čak 37 stepeni. Do kraja dana ostaje slično vreme, sunčano i vruće, dnevne temperature će još malo porasti, pa će maksimalno iznositi od 33 do čak 39. Jedino na planinama nešto prijatnije od 26 do 30 stepeni. U Banja Luci slično, sunčano, vruće, maksimalna temperatura će porasti za još jedan stepen 2, tako da maksimum očekujemo oko 38, možda čak i do 39 stepeni. Sutra u prvom delu dana slično, sunčano i vruće vreme, pogotovo na jugu i na istoku. Na severu nešto malo prijatnije uz niže temperature. Kasnije popodne i uveče sa severa stiže oblačnost koja se širi ka centralnim predelima i donosi povremene pljuskoje sa grmljivinom, i to uglavnom uveče i u noći ka ponedeljku, ali ta kiša će biti i vrlo mala, tako da se ne očekuje velike padavine kiše i suša se nastavlja i dalje. A sa tim oblacima stiže nešto svežiji vazduh, pa će u toku noći doći do dugo očekivanog osveženja. Pre toga najviša dnevna temperatura sutra na severu i zapadu od nekih 29 do 33, a u ostalim predelima znatno toplije, od 34 do sve 39 stepeni koliko će biti ponedeljak na jugu i na istoku. Slično je u Banja Luci, sunčano i vrlo toplo u prvom delu dana, maksimalna temperatura oko 33 stepena, a kasnije popodne i uveče na oblačenje stiže u Banja Luku, tako da uveče i u noći i kao ponedjeljku moguće su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, ali opet to je mala količina padavina, ali sa tim oblacima stiže i sveži vazduh, tako da u ponedjeljak konačno se očekuje osveženje, temperatura niže za nekih 10 do 15 stepeni u odnosu na ove vrućine, slaba kiša će padati samo ponegde u ponedjeljak ujutru, tokom dana već suvo vreme uz više sunca, dnevne temperature samo 21 do 26, na jugu oko 30 stepeni, utrak i sredu će biti hladna jutra, a tokom dana prijatno toplo vreme uz blagi porast temperatura, a vrućine se već vraćaju u drugoj polovini sljedeće sedmice.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Odluka Ustavnog suda BiH da stavi van snage zakon o državnoj imovini u Srpskoj još je jedna od odluka donesena preglasavanjem i na štetu Republike Srpske, smatraju funkcioneri Srpske.
Jedan od najzahtjevnijih projekata u Srpskoj, Mahovljanska petlja, bit će sutra puštena u saobraćaj.
Ilegalni migranti iz Kosova koji su sinoć uhapšeni kod Novog Grada bit će sprovedeni u imigracioni centar BiH.
U Banja Luci u toku šampionat Bosne i Hercegovine u plivanju.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Draško Ratković, urednik emisije Bojana Gligorević.